Штогод у апошнюю нядзелю студзеня адзначаецца сусветны дзень барацьбы з праказай. Яго мэта прыцягнуць увагу да праблемы не толькі медыцынскай, але і шырокай сусветнай грамадскасці, органаў адміністрацыйнага кіравання, грамадскіх арганізацый, дзелавых колаў, дабрачынных фондаў, рэлігійных супольнасцяў і прыватных асоб. Сёння Бенедыкт XVI нагадаў аб абавязку хрысціян клапаціцца аб хворых, асабліва церпячых на цяжкія захворванні, такія як праказа. Я выказваю сваю блізкасць да тых, хто пакутуе ад гэтага захворвання і падтрымліваю даследчыкаў, медыцынскіх спецыялістаў, валанцёраў, асабліва тых, якія з'яўляюцца членамі каталіцкіх арганізацый і асацыяцый сяброў Рауля Фалеро. Я прашу для ўсіх духоўнай падтрымкі святога Дам'яна де Вестер і святой Мар'яны Коуп, якія прысвяцілі сваё жыццё людзям, пакутуючым ад праказы, сказаў пантыфік да сабраных на плошчы святога Пятра. Толькі ў 2011 годзе ў свеце было зафіксавана 220 тысяч выпадкаў новых захворванняў на праказу. Па словах арцыбіскупа Зыгмунта Зімоўскага, старшыні папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, новыя выпадкі захворванняў сведчаць аб недастатковым доступе людзей да сродкаў дыягностыкі, недастатковай адукацыі і аб вялікай патрэбе гігіенічна-санітарных дзеянняў.